Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. KTT ASEAN ke-42 diharapkan tingkatkan pariwisata Labuan Bajo. Filipina ingin konflik maritim dengan Tiongkok selesai tanpa intimidasi. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-42 diharapkan berdampak bagi peningkatan pariwisata di Labuan Bajo dan Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, Flores Shana Fatina, kepada RRI Sabtu 25 Maret 2023. Shana juga mengatakan dirinya telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk perhelatan KTT ASEAN tersebut, yaitu Tanah Mori, Meruora, dan Ayana. Ketiga lokasi ini menjadi tempat untuk rapat-rapat utamanya. Selain itu, ia mengatakan dirinya juga menyiapkan akomodasi, transportasi, listrik, dan sinyal telekomunikasi. Menurutnya hal ini demi kenyamanan pimpinan negara ASEAN dalam melakukan KTT ASEAN. Sedangkan untuk pengamanan selama KTT ASEAN, dirinya juga akan berkoordinasi dengan pihak TNI Polri. Lebih lanjut, ia menegaskan di kawasan Labuan Bajo telah dilakukan penataan untuk kesuksesan KTT ASEAN pada 9 hingga 11 Mei 2023. Berita selanjutnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan membangun Bandara Very Important Person atau VIP di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Rencana pembangunan ini sudah dilaporkannya kepada Presiden Joko Widodo. Budi Karya Sumadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 24 Maret 2023 mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian PUPR melakukan suatu pembahasan untuk mencari kontraktor yang terbaik. Pada Mei atau Juni sudah bisa efektif pembangunan. Menurut Budi, keseluruhan proses pembangunan bandara VIP ini memerlukan investor. Oleh karenanya, pihaknya mengajak stakeholder terkait untuk sama-sama melakukan kampanye untuk berinvestasi di IKN. Budi menambahkan, pihaknya sudah ke India, ke Arab Saudi, ke Dubai, ke Korea, dan ke Jepang untuk menawarkan investasi dan mereka sangat tertarik. Berita selanjutnya. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, Usman Kansong mengungkapkan beberapa dukungan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyukseskan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 2023. Usman Kansong di Media Center Kemenkominfo Jakarta Jumat mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik selama keketuaan ASEAN memberikan dukungan komunikasi publik dalam bentuk ekspos di berbagai media, baik cetak, elektronik, media daring, media sosial, media tatap muka, dan media luar ruang. Usman menyebutkan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 direncanakan berlangsung dua kali dengan konferensi pertama dan akan berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 9 sampai 11 Mei 2023. Konferensi kedua akan berlangsung di Jakarta pada September 2023. Pada acara KTT ASEAN 2023 yang pertama, dukungan Kemenkominfo berupa penyediaan media center, pusat media di bawah pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara. Para awak media akan diwajibkan melakukan pendaftaran untuk peliputan secara daring. Kemenkominfo memperkirakan akan ada sekitar 300-500 media yang meliput KTT ASEAN, berasal dari seluruh negara yang menjadi anggota ASEAN. Berita terakhir dari dalam negeri. Anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat RI, John Erizal, mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan pelarangan terhadap impor baju bekas ilegal. Menurut John Erizal, impor baju bekas sangat mengganggu produk-produk dalam negeri serta jalannya bisnis usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang dikelola pengusaha lokal. John Erizal baru-baru ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta meminta pemerintah fokus menertibkan importir-importir nakal. Lebih lanjut, John Erizal mengingatkan agar masyarakat berperan langsung untuk menjaga agar UMKM yang ada di Indonesia tetap tumbuh dan produksi-produksi yang berkaitan dengan sandang tetap terbangun. Beralih ke berita internasional. Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro mengatakan isu maritim antara Filipina dan Tiongkok masih menjadi keprihatinan serius. Sementara dua negara berjanji menggunakan diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan dengan damai. Pekan ini, Filipina menjadi tuan rumah pertemuan tatap muka pertama diplomat dua negara sejak sebelum pandemi COVID-19. Pertemuan digelar saat ketegangan di Laut Cina Selatan memanas. Menurut Filipina, eskalasi akibat aktivitas agresif Tiongkok di perairan strategis itu. Teresa Lazaro dalam pembukaan pembicaraan bilateral mengenai Laut Cina Selatan, Jumat 24 Maret, mengatakan, pemimpin dua negara sepakat masalah maritim harus diselesaikan melalui jalur diplomasi dan dialog dan tidak pernah melalui koersi atau konflik yang diselesaikan dengan paksa dan intimidasi. Pembicaraan ini digelar dua bulan setelah Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Saat itu Presiden Xi Jinping mengatakan, ia siap mengelola masalah maritim bersama Filipina dengan ramah. Berita selanjutnya. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menyambut positif kesepakatan yang dicapai Arab Saudi dan Suriah terkait pembukaan kembali kedutaan besar kedua negara Arab tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok MFA, Mao Ning di Beijing Jumat menyatakan, kembalinya Suriah dalam kekerabatan Arab akan membantu terwujudnya solidaritas dan revitalisasi negara-negara Jazirah Arab. Mao menegaskan, dukungan Tiongkok kepada negara-negara Arab dalam memperkuat solidaritas, koordinasi, dan independensi strategis. Arab Saudi dan Suriah untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terlibat pembicaraan mengenai pembukaan kembali kedutaannya masing-masing Kamis 23 Maret. Pembicaraan tersebut dilakukan setelah Tiongkok memediasi pembicaraan Arab Saudi dan Iran yang menghasilkan kesepakatan pembukaan kembali kedutaannya masing-masing. Berita terakhir. Rencana kunjungan Raja Charles III ke Perancis ditunda karena aksi-aksi demo yang sedang berlangsung atas reformasi pensiun. Semula, Charles dan Camilla dijadwalkan tiba di Paris pada Minggu 26 Maret, malam mendatang sebelum menghabiskan satu hari di ibu kota Prancis pada Senin 27 Maret dan melakukan perjalanan ke Bordeaux di barat daya Prancis pada Selasa 28 Maret. Perjalanan itu akan menjadi tur luar negeri pertamanya sebagai Raja Inggris sejak naik tahta pada September tahun lalu. Kepresidenan Prancis menyatakan keputusan itu dibuat setelah panggilan telepon antara Presiden Emmanuel Macron dan Raja Charles pada Jumat pagi waktu setempat. Disebutkan kunjungan kenegaraan ini akan diatur ulang. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Badung, Bali. Umat Islam yang tinggal di kawasan Desa Adatuban, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, melakukan sholat tarawih pertama bulan Ramadan 1444 Hijriah yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1945 di rumah masing-masing. Kepala Desa Adatuban, Wayan Mendra Rabu di Badung mengatakan, sikap itu datang dari kesadaran warga yang toleransi beragamanya tidak perlu diragukan lagi. Ia mengatakan, sesuai dengan seruan bersama Hari Suci Nyepi 1945, umat muslim diperbolehkan menjalankan sholat tarawih pertama di rumah ibadah terdekat dengan berjalan kaki, penerangan yang dibatasi, serta tidak menggunakan pengeras suara. Oleh karena itu, pihaknya sejak awal juga sudah mengizinkan umat muslim yang tinggal di Desa Adatuban apabila ada yang akan melakukan sholat tarawih pertama di masjid terdekat dengan jarak 50 meter dari tempat tinggal. Namun, menjelang pelaksanaan Nyepi, pihaknya mendapatkan informasi kembali bahwa umat Islam serta takmir masjid setempat telah bersepakat untuk tidak sholat di masjid. Kabar berikutnya datang dari Kudus, Jawa Tengah. Warga Kabupaten Kudus di Provinsi Jawa Tengah melestarikan tradisi dandangan yang meliputi kegiatan menabuh beduk di atas Menara Kudus yang ada di Kompleks Masjid Al-Aqsa untuk menandai awal bulan Ramadan. Pada Rabu, tradisi menabuh beduk dilaksanakan sambil menunggu pengumuman pemerintah mengenai hasil sidang isbat awal Ramadan 1444 Hijriah. Tradisi dandangan bermula ketika Sunan Kudus bersama muridnya melantunkan salawat dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diiringi suara tabuhan beduk di Menara Masjid Al-Aqsa. Selanjutnya, suara beduk yang berirama mengundang penduduk sekitar untuk datang menunggu penentuan awal bulan puasa. Ketua Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus, M. Najib Hasan menyampaikan bahwa penabuhan beduk Blanderangan merupakan upaya untuk melestarikan tradisi yang dimulai oleh Sunan Kudus. Pada masa sekarang, warga Desa Kauman, Kecamatan Kota mengawali acara tabu beduk Blanderangan dengan ziarah ke makam Sunan Kudus. Najib menyampaikan bahwa sekarang tradisi tabu beduk hanya menjadi simbol perayaan menyambut bulan puasa. Kabar terakhir datang dari Cirebon, Jawa Barat. Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat menggelar tradisi tabu beduk atau dlugdak yang menjadi salah satu tanda masuk awal Ramadan bagi masyarakat sekitar. Patih Keraton Kasepuhan Cirebon, Pangeran Raja Muhammad Nusantara di Cirebon Rabu mengatakan, tabu beduk atau dlugdak di Keraton Kasepuhan Kota Cirebon sudah menjadi tradisi turun-temurun, terutama ketika masuk awal Ramadan, Idul Fitri, dan juga sahur. Ia mengatakan, dengan ditabuhnya beduk menjadi salah satu tanda bahwa awal Ramadan sudah tiba dan beduk yang ditabuh merupakan peninggalan Sunan Gunung Jati. Tradisi tersebut juga dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ketika menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Hal ini lantaran zaman dahulu beduk menjadi salah satu pertanda. Beduk pertama ditabuh oleh Patih Keraton Kasepuhan Pangeran Raja Muhammad Nusantara dengan beragam bunyi, kemudian dilanjutkan oleh para abdi dalam kurang lebih selama 1 jam. Pangeran Muhammad Nusantara menambahkan beduk yang ditabuh yaitu beduk Samogiri dan beduk ini sama dengan yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati. Suara beduk yang ditabuh berbeda dengan suara beduk ketika menandakan datangnya waktu sholat, serta saat penanda Idul Fitri. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 25 Maret tahun 1957, European Economic Community didirikan. European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Tujuan awal Masyarakat Ekonomi Eropa adalah memperkenalkan integrasi ekonomi, termasuk pasar bersama dan persatuan cukai antara 6 negara pendirinya. Prancis, Italia, Jerman, Belanda, Belgia, dan Luxembourg menandatangani perjanjian bersama di Roma, Italia pada tanggal 25 Maret tahun 1957 untuk mendirikan organisasi bernama European Economic Community. Setelah Uni Eropa dibentuk pada tahun 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi European Community atau Masyarakat Eropa. Sedangkan pada tahun 2009, semua lembaga masyarakat Eropa dileburkan menjadi satu dengan Uni Eropa.
ke peristiwa tanggal 25 Maret tahun 1971. Operasi Searchlight mengawali perang kemerdekaan Bangladesh. Pada tanggal 25 Maret tahun 1971, Islamabad memulai sebuah operasi militer diberi nama Operation Searchlight guna memberantas para pemberontak, baik itu yang sifatnya politis, sosial, atau bersenjata di kawasan Pakistan Timur. Beberapa bulan kemudian, operasi militer tersebut memicu terjadinya genosida sistematis yang menelan korban jiwa sebanyak 3 juta warga. Diperkirakan 10 juta warga Pakistan Timur terpaksa memutuskan mengungsi ke India akibat operasi militer tersebut. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 25 Maret tahun 1975, Raja Faisal dibunuh. Raja Arab Saudi Faisal bin Abdul Aziz Al Saud pada tanggal 25 Maret tahun 1975 ditembak mati oleh keponakannya yang bernama Faisal bin Mushad. Mushad menyamar sebagai delegasi Kuwait yang ingin bertemu Raja Faisal secara mendadak. Dari luka tembak tersebut, Raja Faisal kehabisan darah menghembuskan nafas terakhirnya. Dari hasil penyidikan dan interogasi yang dilakukan oleh Faisal bin Mushad, dia mengaku bahwa pembunuhan itu atas dasar inisiatifnya sendiri. Selain teori konspirasi yang berhembus di masyarakat, petugas pun mencurigai adanya kerusakan mental pada Faisal bin Mushad. Akhirnya, tak lama setelah itu, ia dihukum khisos atau bunuh di hadapan khalayak. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Untukku.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, KBRI dorong peningkatan ekspor produk makanan Indonesia ke Mesir. Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf, mendorong semakin banyak produk makanan dan minuman Indonesia masuk ke pasar Mesir, guna meningkatkan nilai ekspor ke negara tersebut. Sebagai upaya promosi, Indonesia membuka pavilion Indonesia dalam pameran dagang Cairo Supermarket Expo yang dilaksanakan di Cairo International Convention and Exhibition Center, CICC, Nasr City, pada 15 hingga 21 Maret 2023. Mengutip laporan kantor berita Antara, Duta Besar Lutfi dalam keterangan tertulis KBRI Kairo Jumat mengatakan, melalui partisipasi 13 perusahaan Indonesia pada Supermarket Expo ini, diharapkan semakin banyak ragam produk makanan dan minuman berkualitas dari Indonesia merambah pasar Mesir. Keragaman produk ini untuk mendorong peningkatan nilai ekspor produk Indonesia ke Mesir. Selain itu, menurut Lutfi, keberadaan produk-produk Indonesia juga bisa mendorong peningkatan interaksi di antara pengusaha serta kerjasama perdagangan kedua negara. Selama 7 hari penyelenggaran pameran, Indonesia menghadirkan sejumlah perusahaan dari berbagai daerah. Produk yang ditawarkan antara lain produk olahan tuna, produk brike arang, teh nipah, dan herbal kayu sanrego, kacang mete, kopi toraja, produk perawatan kulit, produk ikonik kerajinan dan makanan dan minuman. Selain itu, juga ada produk kain sasirangan, tas rumput purun, tas kulit rotan, batu bara, minyak sawit, serta rempah-rempah. Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kairo, M. Aji Surya, menjelaskan bahwa ekspor produk unggulan telah menjadi keniscayaan bagi para pelaku usaha UMKM. UMKM Indonesia diharapkan terus menciptakan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing sehingga bisa menembus pasar Mesir, khususnya selama masa sulit di tengah resesi ekonomi global. Pada 2022, ekspor kedua negara meningkat positif dengan ekspor produk utama Indonesia ke Mesir, antara lain produk minyak sawit dan turunannya, produk biji kopi, kelapa kering, produk kayu, produk tekstil, dan makanan olahan. Sementara ekspor utama Mesir ke Indonesia meliputi produk gas alam, fosfat, kurma, kentang, molases, dan buah-buahan. Menurut KBRI Kairo, data tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Mesir di bidang ekonomi perdagangan bukan saling bersaing, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Kairo Supermarket Expo merupakan pameran produk makanan, minuman, hasil pertanian dan perkebunan, produk perlengkapan rumah tangga dan produk bahan pokok yang diselenggarakan selama Ramadan dan diresmikan pembukaannya oleh Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly didampingi Menteri Logistik dan Perdagangan Dalam Negeri Mesir Ali Mosseli. Pavilion Indonesia yang dibangun dalam pameran tersebut juga mempromosikan produk strategis Indonesia, keindahan alam dan objek wisata, promosi Spice Up the World, serta promosi Indonesia sebagai mitra pameran teknologi manufaktur industri Hannover Messe dan keketuaan ASEAN 2023 dengan tampilan pada teknologi layar lebar. Sekian Indonesiaku.
Katakan ku tak cinta isi hatiku, hanyalah sayang. Perasaanku tak lebih dan tak kurang menganggapmu sahabat terindah. Paksa dia di sana, persahabatan yang telah terbina jangan ternoda oleh cinta. Bukan maksudku lukai hatimu, katakan ku tak cinta. Tapi gimana, aku pun tak mengerti.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, bulan Ramadan identik dengan puasa, sholat tarawih, dan tadarus Al-Quran. Tetapi dari segi kuliner, bulan Ramadan identik dengan takjil, yaitu makanan yang dimakan sesaat setelah berbuka puasa. Takjil ini biasanya berupa makanan yang manis seperti kolak pisang dan juga sop buah. Provinsi Jawa Timur, Gresik khususnya, mempunyai sajian takjil yang mudah dijumpai di pinggir jalan raya yang ada di wilayah Gresik selama Ramadan, yaitu bongko kopior. Bongko kopior merupakan singkatan dari bubur nangka dan kelapa kopior. Dialek Jawa kemudian menyebutnya dengan bongko kopior. Bongko kopior sepintas mirip bubur sumsum, tetapi dengan isian yang lebih beragam seperti serutan kelapa kopior, irisan roti tawar, bubur mutiara, potongan pisang, irisan nangka, dan santan yang kemudian dibungkus daun pisang dan dikukus. Biasanya bongko kopior dijajakan para pedagang yang menggunakan motor dengan harga perbungkus sekitar Rp10.000. Bongko kopior ini teksturnya mirip dengan bubur sumsum. Proses pembuatannya juga sama-sama dikukus. Hanya tekstur bongko kopior lebih encer dibandingkan dengan bubur sumsum. Bongko kopior juga mempunyai cita rasa yang lebih unik karena ada rasa gurih dan juga manis. Saat Ramadan seperti saat ini, bongko kopior di Gresik menjadi salah satu yang diburu. Pendengar, demikian Pesona Indonesia kali ini.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Mau
ada kamu lagi. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindar.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia dianugerahi 4 penghargaan utama dalam ajang Japan World Tourism Film Festival atau JWTFF kelima di Kuil Shinto Izukande Shrine, Jepang. Dalam kesempatan ini, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif Kemenparekraf mengirimkan 2 film pariwisata yang diberi judul Jiwa Jagat Jawi dan Otentik Itu Perlu Waktu. Kedua film yang diusungkan Indonesia tersebut berhasil memenangkan Golden Prize Tourism Country dan Asian Competition. Film pariwisata Jiwa Jagat Jawi dikabarkan meraih penghargaan tertinggi Grand Prix. Sementara satunya, Otentik Itu Perlu Waktu, mendapatkan Silver Prize untuk Tourism Products. Kemenangan Indonesia di ajang International JWTFF tentu menjadi kabar baik bagi pariwisata di tanah air. Pemerintah menyebut kesempatan ini adalah momen penting bagi kebangkitan pariwisata Indonesia setelah 3 tahun terdampak pandemi. Japan World Tourism Film Festival merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Wakayama University dan the International Committee of Tourism Film Festival. Perlombaan dalam festival film internasional ini terbagi menjadi tiga kategori utama, yakni Japan Competition, International Competition, dan Grand Prix. Adapun jumlah film yang dilombakan tahun ini sebanyak 1.286 film dari 105 negara dan berbagai wilayah di Jepang.
Baikkan sapanya, dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, dia pasti pikirkanmu. Walau kau tak tahu, hingga di ujung malam, engkau menyusuri jalan bersamanya. Hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Tak ingin kau akhiri itu. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan rasa dia pasti pikir kamu, walau kau tak tahu.
Of Indonesia.
Pendengar Pelangi Nada, edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Jera, dinyanyikan oleh Bella Nadinda. Lagu Jera merupakan lagu ciptaan Melly Goeslaw yang dipopulerkan oleh Agnes Mo dan dirilis pada tahun 2003. Lagu Jera menceritakan tentang seseorang yang lelah dengan kisah percintaannya yang selalu berakhir menyakitkan, membuat dirinya enggan untuk mencintai orang lain lagi. Baiklah pendengar, inilah Bella Nadinda dengan Jera.
Bukan dirimu, putih juga bukan dirimu, cuma ku melihatmu tak bercahaya seperti
kau terluka oleh cintanya.
Voice of Indonesia.
You make me smile with the thought that I know you're mine. It's a wonder that I'm breathing. Every inch you come closer got me going crazy.
Dengarkan, oh Dewiku, agar kau baca hatiku.
juga jangan bimbang, itu menyakitkan.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.